رای جاواز لە واشنگتن دروز بووە سەبارەت بە بڕیارەکەی سەرۆک ترامپ بۆ کشانەوە لە سوریا. هەندێک لە گەورەکار بەدەستانی بەڕێوەبەرایەتی دەڵێن دانەڵد ترامپ هەر خۆی بەبێ پرسوڕاکردن بڕیارەکەی داوە، هەر بۆیەشە وەزیری بەرگری ئەمریکا نامەی دەستلەکار کێشانەوەی خۆی خستووەتە بەردەم بەڕێوەبەرایەتی. بەڵام بەشێکی تری کاربەدەستان جەخت دەکەنەوە لەوەی سەرۆک ترامپ پرسوڕاوێژی لەگەڵ کاربەدەستانی بەڕێوەبەرایەتیدا کردووە و ئەوجا بڕیارەکەی داوە. وەلێ هەردوو لایەن نوکوڕی ناکەنەوەی ئەمریکا توانیوێتی سەرکەوتنی گەورە بەدەست بێنێ بەسەر تێرۆریزمدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بەتایبەتیش لە عێراق و لە سووریا. هەرچۆنێک بێ، بەپێی ڕای زۆرێک لە چاودێر، کشانەوەی ئەو هێزەی ئەمریکا لە سووریا کاریگەری دەبێ بەسەر شەڕی دژی داعشەوە. ئەندرۆ ئەپستۆلۆ پسپۆڕی کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە.
The fact is that these countries will not defeat Daesh in an effective way. And I think as the Kurds understand very well, both in Rojava and in the Kurdistan regional government, this is more than just an organization. You're dealing with a
socio-economic... ڕاستیەکە لەوەدایە ئەم وڵاتانە بە ئەمریکاشەوە ناتوانن بە شێوەیەکی کاریگەر کۆتایی بە داعش بێنن و دەشڵێت پێی وایە کورد لە ڕۆژاوا و لە هەرێمی کوردستانیش لە هەموو لایەک باشتر دەزانێ دۆسەی داعش و تێرۆریزم هەر تەنها سەروسەوداکردن نییە لەگەڵ ڕێکخراوێکدا، بەڵکو سەروسەوداکردنە لەگەڵ دیاردەیەکی ئابووری، کۆمەڵایەتی و سیاسی و چارەسەرکردنی ئەم کێشەیەش ساڵانێکی زۆری پێویستە. و وەک ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت لەوانەیە دەیان ساڵ زیاتری بوێت.
داعش as an organization can be defeated militarily and territorially in the next couple of months, but the phenomenon of jihadism, the notion
ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت داعش و ڕێکخراوەیە دەتوانرێ لە ماوەی دوو مانگدا لە ڕووی لەشکریەوە بشکێنرێت و لە ناوچەکانیشدا دەربکرێ، بەڵام کێشەکە لەوەدایە دیاردەی بزوتنەوە جیهادیەکان یان بیرۆکەی جیهادیزم بە قوڵی لە ناوچەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا ئامادەیی هەیە، و چارەسەرکردنی ئەم دیاردەیەش کە هێشتا پشتیوانی دەکرێ کاتێکی زۆر زۆری دەوێت. و دەشڵێت پێی وایە کورد لەو ڕاستیە باش تێگەیشتووە، بەڵام دانەڵد ترامپ لی تێنەگەیشتووە. بڕیارەکەی سەرۆک ترامپ بۆ کشانەوە لە سووریا نیگەرانی لای هاوپەیمانەکانی ئەمریکاش لەو ناوچەی جیهاندا دروست کردووە، لەو ڕوانگەیەوەی ئەمریکا وابەستە نابێ بەرامبەر بە هاوپەیمانەکانی خۆی. ئەمە بێ لەوەی باسیش لە زۆربوونی ڕۆڵی ئێران دەکرێت، نەکرد لە سووریادا بەڵکو لە ناوچەکەشدا. بە هەمان شێوەش نیگەرانی هەند سەبارەت بە زیادبوونی ڕۆڵ و کاریگەریەکانی تورکیاش لەو ناوچەی جیهاندا.
Rouhani doesn't celebrate Christmas, but it is a Christmas present for him. And frankly, it's a gift to Iran. You know, the US government is very good on its anti-Iranian rhetoric. It's actually really bad.
دەڵێت حەسەن ڕۆحانی سەرۆکی ئێران ئاهەنگی کریسمس ناکە، بەڵام ئەم بڕیارەی سەرۆکی ئەمریکا دیاری کریسمسە بۆی و بەڕاستیش دیاریەکە بۆ ئێران. لە کاتێکدا ئەمریکا خەریکی کارکردنە لەسەر گوتارەکانی دژە ئێران، بەڵام ئەوە شتێکی خراپە کە لە ئێستادا شتێک بەرامبەر ئێران ناکرێ، بەڵکو ئاوەها بڕیارێک دەبێتە مایی بە هێزکردنی ئێران و دەرفەتێکی گەورەش دەدا بە تاران بۆ جموجۆڵکردنی زیاتر لە ناوچەکەدا. سەبارەت بە تورکیاش وەک ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت پێدەچێت وەها لە دەوڵەتی تورکیا بکە زیاتر و زیاتر لە دۆخی خۆیدا بچەقێت و کێشەی کورد لە وڵاتەدا وەک خۆی بمێنێتەوە و چارەسەریش نەکرێت. ئەم بڕیارەی سەرۆک ترامپ لە کاتێکدایە لە ناوخۆی وڵاتەکەدا خودی سەرۆک ڕوبەڕووی کۆمەڵێک کێشە و گرفتی سیاسی و یاسایی بۆتەوە. ئەندرۆ لەو بڕوایەدایە ئەم بڕیارەی دانەڵد ترامپ هەوڵێکیشە بۆ وەرچەرخانی سەرنجەکان لەسەر کۆشکی سپی، و دەشڵێت سەرۆک ترامپ ناخوازێ لە ڕەهەندە نێو نەتەوەییەکاندا ئیش بکات.
being involved in problems outside of America.
دەڵێت ترامپ زۆر ڕازگۆ بووە لەسەر ئەوەش ناکرێت ڕخنەی لێبژیرێ، هەرگیز ئەوەی نەشاردووەتەوە کە حەزی لەو بیرۆکەیە نییە ئەمریکا دەستی هەبێت یان بەشداری هەبێت لەو کێشانەی لە وڵاتانی تردان، و ئەوە تا دەبینین ئەو پەیمانانەی خۆیشی جێبەجێ دەکا. ئەندرۆ ئەپستۆلۆ دەڵێت ئەو کاتە دەتوانی سیاسەتی دەرەوەیی بەجێبگەیەنی کە لە ناوخۆدا بەهێز بیت. هەر بۆیە لاوازی سەرۆک ترامپ لە ناوخۆدا وەها دەکات ئەم جۆرە بڕیارانە بدات وەک کشانەوە لە سووریا.